Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Turkiya xalqining Xitoyga bo'lgan g'azab nafrati borgan sari kuchaymoqda. Turkiyaning har qaysi shaharlarida Xitoyga qarshi orqa-orqadan namoyish o'tkazilmoqda. 4 kundan beri Xitoyga qarshi davom qilayotgan namoyish bugunmi to'xtab qolmadi. 7-ning 8-ci kuni Xitoyning Istanbul turishlik konsulxonasi oldida, shundoqla Xitoyning Anqarada turishlik bosh elchixonasi oldida namoyish davom qilmoqda. Turkiyaning insoniy yordam vaqfi bilan Turkiya xalqlarining birlashma vaqfining birlikda uyushtirishida Xitoy konsulxonasi oldida namoyish o'tkazildi. Namoyishga 1000dan ortiq kishi qatnashdi. Namoyishchilar etnik qirg'inchilikni to'xtat, Xitoy qatlamidan nafratlanamiz, Sharqiy Turkiston ishg'ol oldida deganga o'xshash xatlar yozilgan Vyelski taxtlarni ko'tarib Xitoyning Istanbulda turishlik konsulxonasi oldiga to'plandi. Namoyishga Istanbulda yashayotgan Uyg'urlardan ko'p sonda kishi ishtirok qilgan bo'lib, namoyish jarayonida Turkiya xalqlarining birlashma vaqfining raisi professor doktor Nijati Jaylan efendi bayonot e'lon qilib, Xitoyning inson qalbidan chiqqan bu vahshiyona qilmishlaridan nafratlanganligini bildirdi. Turk ujoqlari jamiyatining Istanbul shaharlik boshlig'i Yuksel Qalaji va Sharqiy Turkiston yoshlar tashkilotining faxriy raisi Arslan Altekin efendilar Xitoyning Urumchida olib berayotgan bostirish harakatlariga qarshi bayonot e'lon qildi. Turkiyaning butkul radio televiziya kanallari, gazet jurnallarida Uyg'urlarga aloqador xabar maqola e'lon qilinmoqda hamda Urumchida yuz berayotgan voqealar haqida yangi uchurlar tarqatilmoqda. Qisqasi, Uyg'ur masalasi Turkiyaning kun tartibiga keldi. Turkiya bosh ministri Recep Tayyip Erdoğan Istanbulda ochilgan Turkiya Paris qo'ltig'i davlatlari tashqi ishlar ministrlari yig'inida Urumchida yuz berayotgan voqeaga aloqador so'z qilib, Uyg'urlar bilan tarixiy bir qarindoshlik munosabati borligini va Xitoyning bu vahshiyona harakatlarini darhol to'xtatishni, shundoqla bu voqeani BDTning yig'inida o'tirib qo'ydiganligini bildirdi. Turkiya tashqi ishlar ministri Ahmad Davutoğlu bayonot e'lon qilib, mundoq dedi: "Uyg'urlar bizning qarindoshlarimiz. Xitoy doirlari Uyg'urlarning taqdiriga munosabatlik eng qisqa vaqt ichida rayonda tinchlik barpo qilish uchun tadbir olishga qadam bosishni kutyapmiz. Uyg'ur qarindoshlarimiz ustidan olib borayotgan bostirish harakatlariga sukut qilib turolmaymiz." Yana bir tarafdan Turkiya Xitoy parlament a'zolari do'stlik guruhining turk parlament a'zolaridan 58 kishi bir vaqtda iste'fo berdi. Boshqa parlament a'zolarini bir-birlab iste'fo berishga boshladi. Dunyo Islom qurultayining raisi Akmaliddin Ehson o'g'li Turkiya tashqi ishlar ministri Ahmad Davud o'g'li bilan maslahatlashib, 5-iyul Urumchi voqeasini BDT yig'inda o'tirib qo'ydiganligini ilgari surdi. Turkiyadagi butkul Sharqiy Turkiston ijtimoiy tashkilotlar harakat kutib, jamiyat rahbarlari butkul axborotlarda so'z qilib, bayonot e'lon qilmoqda. Davlat organlari bilan aloqa qilib, Urumchidagi qanliq voqeani to'xtatishni talab qilmoqda. Namoyish jarayonida yana namoyish qatnashgan Uyg'urlardan Abdulaziz Efendi so'z qilib, Urumchidagi 5 iyul voqeasi haqida to'xtalib mundoq dedi.
Sharqiy Turkistonda to'kilayotgan qon, o'layotgan yigitlarimiz, to'kilayotgan qonlar haddi hisobsiz. Sharqiy Turkiston tufriqi, Sharqiy Turkiston jug'rafiyasi Xitoyning emas, Xitoyning juta emas, Xitoyning mamlakati emas, Xitoyning ayrilmas bir qismi emas.
Hurmatli efendim, siz bu namoyish qatnashyapsiz, namoyishda qanday tushunib ta'sirat ega bo'ldingiz? Bu vaqtga ko'z qarashingizni so'zlab bergan bo'lsangiz.
Bu namoyishning boshqa sababini surishtirib qilishimiz kerak. Bu namoyishning sababi bu bizning Sharqiy Turkistonda 50-60 yildan beri Chin Kommunistik partiyasiningki vakillaricha tangsiz bir siyosat yurgizganlik sababidan bu yerda bizning Uyg'urlarningki burada sani jiq bo'lsinmi, biz ikkinchi sinf bo'lib qoldik hozir Sharqiy Turkistonda. Bu tangsizlik zoti bugun shovgan voqeasi emas. Zaten bu narsa necha yildan beri xalqmashiga oldirmay, hammasi yig'ilib kelgan bir qarshilikdan iborat. Bugungi shovgan voqeasi bilan bu oxirgi nuqtani tepib portlab chiqdi. Shunga bugun biz bu yerga Xitoyning ochig'imizni naroziligimizni bildirib qo'yish uchun chiqdik. Qulding suluhim bo'lmagan bizning 18-20 yoshlik bolalarimizni qurollan etib tashlayversa, buni qurolli saqlash qismi degan nima ish qilgan qism, bular hammasi omonlik saqlaydi degan ma'nini bildirib saqlash degan gap. Bular qotillik qilgan gap chiqib, hammani atgan gap qo'lda bir pichoq mazisi bilan pichoqladi bir qism bolalarni, ammo hech qism qo'lda hech qanday bir narsa yo'q. Bundaq qotillikni, bundaq davlat terrorini davlat qotilligi deymiz. Bunlardan hammasi Xo'jin Tazim Bangladeshingiz hammasi buni javob berish kerak. Hatto qonun sud qilish kerak dunyoda, qonun organlarida. Buni chuqur oxirigacha berishimiz kerak. Shu vatan, Sharq Turkistondagi xalqimiz bu kurashni to'xtatmasin. bu kreşin devam kıysın. Ahirat ülkesinin hükümetinin sura kıtasın. Bir kısız kirek. Buna ahirat çıkılmaz. Biz geçerli Türkistan'da müstakillik yürüleşke az kaldı.
Bu programını Erkin Asya Radyosu için İstanbul'dan Arslan Taş değerledi.